ท่านทั้งหลายได้มาประรุกวันสงกรานต์และวันคล้ายวันเกิดของอาตมาในวันที่25ที่จะถึงนี้ก็มานั่งนึกๆอยู่หลายวันแล้วเมื่อวานก็ยังพูดอยู่พออีกไม่กี่วันเราก็ขึ้น70แล้วแสดงว่าชีวิตมันก็ใกล้ความตายเข้าไปโดยลำดับก็เหมือนกันของกับคนทุกๆคนแต่ว่าทำยังไงเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งกี่วันเราก็ไม่รู้เหมือนกันทำงานที่เป็นประโยชน์คือกูลแก่ตนเองและแก่ศาสนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าสิ่งที่จะติดตามเราไปได้จริงๆก็คือบุญกุศลที่เราได้กระทำเอาไว้ด้วยทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองการที่ท่านมาประรบในเหตุนี้ก็ต้องถือว่าท่านเองก็แก่กันมาด้วยกันนะฮะก็แก่กันคนละ24ชั่วโมงทุกกันทุกวันก็พยายามที่จะนึกถึงความแก่แต่ความตายก็ใช้ในช่วงที่กำลังแก่แล้วก็เมื่อไรจะตายเนี่ยเราก็ไม่รู้นั้นให้เกิดสาระประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในสุดนี้ก็ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยหรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้โปรดดลบันดาลพิบาลรักษาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทุกกันและขอให้แต่ละท่านเจริญด้วยจตุรพิตรพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละอีกทั้งปฏิภาณดานสารสมบัติโดยทุกกันทุกท่านทูลขออนุโมทนาสาธุการท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะในวันนี้จะพูดถึงเรื่องพาลนักษัตริย์คือเป็นวานนักขัดฤกษ์ของคนผ่านมันเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันในคงสมัยก่อนพุทธกาลนะฮะพวกคนพาลก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ประมาณสัก7วันแล้วก็เที่ยวกล่าวคำหยาบคายร้ายกาจต่างๆตามหน้าบ้านของชาวบ้านชาวบ้านก็ทนไม่ได้ก็ต้องเอาสตางค์มาให้แล้วมันก็ย้ายไปในบ้านต่างๆเรื่อยๆไปก็ทำให้คิดถึงประเทศการเหล่านี้เวลานี้เขาก็มีในอินเดียเนี่ยเขายังมีคือไม่ทราบวันเดียวกันหรือเปล่าเขาเรียกวันโฮลลี่โฮลลี่นี่คนก็จะเอาสีมาฉีดกันคล้ายๆกับสงกรานต์เราเนี่ยนะฮะคล้ายๆกับสงกรานต์ใครแต่งตัวดียังไงไม่รู้ถ้าออกไปนอกถนนแล้วมันฉีดสีเละหมดเลยแล้วก็สนุกสนานกันแบบสงกรานต์เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายที่สาวัตถีก็เห็นว่าพวกคนพาลเหล่านี้ไม่ดูตามาตาเรืออะไรไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก็เรียนพระสงฆ์ทั้งหลายบอกว่าอย่าออกบิณฑบาตอย่าออกไปข้างนอกตลอดระยะเวลา7วันเนี่ยพวกเขาเองก็จะไม่ออกจากบ้านแต่จะให้คนนำพัตตาหารมาถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ตลอดระยะเวลา7วันพระเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามชาวบ้านก็จัดการให้คนนำอาหารมาถวายตัวเองก็ไม่กล้าออกนะฮะเพราะว่า ข้อความต่างๆที่เขากล่าวเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงไม่ได้อายครูบาอาจารย์ไม่ได้อายใครทั้งหมดนึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะแสดงอะไรก็แสดงจนครบ7วันพาลนกษัตริย์ก็ผ่านไปพาลนกษัตริย์ก็คือวันนักขัตฤกษ์ของคนพาลนะฮะแต่ก็เล่นกันในเฉพาะหมู่ของคนพาลเมื่อวานเนี่ยก็มีคนมาจากปากใต้ก็มาเล่าให้ฟังบริเวณเนี้ยมีกิจกรรมแปลกเวลาสงกรานต์เนี่ยคือคนก็จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ไปอยู่ตามข้างถนนแล้วจะโบกให้รถหยุดพอรถหยุดแล้วเขาก็จะขอสตางค์คือให้เท่าไหร่เนี่ยไม่ว่าแต่ต้องให้ถ้าไม่ให้เขาจะไม่ปล่อยเพราะนั้น5บาท10บาทก็ให้กันไปแต่ก่อนเนี่ยสมัยมาเป็นเด็กนี่ก็เคยเห็นเขาเรียกว่าร้องเพลงบอกโดยการกล่าวไอ้นี่ดีนะฮะคือร้องเพลงบอกไปในบ้านต่างๆแล้วก็เจ้าของบ้านเขาฟังแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็จะให้รางวัลเวลานี้ก็เปลี่ยนเป็นมาปิดถนนแล้วก็เรียกอะไรสตางค์ก็เป็นนักขัตฤกษ์ของเขาก็ของเราเองก็เข้าใจว่าคงจะออกมาในแนวนั้นออกมาในแนวทํานองนั้นเหมือนกันเพราะว่าโดยเฉพาะเวลเนี้ยรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อคืนในรายการธรรมะร่วมสมัยพลเอกทองขาวพันเอกทองขาวก็โทรศัพท์มาคุยเรื่องของสามเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์เรื่องเกี่ยวกับสงครามอิรักเรื่องเกี่ยวกับงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาปรากฏสงกรานต์ปีนี้5วันเนี่ยคนตายไป613ศพบาดเจ็บนี่ 30,000 กว่าเจ็บขนาดไหนนี่ยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าไม่ตายก็บาดเจ็บนี่ 30,000 กว่าแล้วแน่นอนส่วนหนึ่งก็คงต้องพิกลพิการนะฮะต้องเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไปก็จะเยอะไม่น่าเชื่อนะฮะตายกว่าทหารในกองทัพอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียที่อิรักสิคนนั้นตายร้อยกว่าคนแต่นั่นเองฮะเราตายได้ตั้ง600กว่ามันก็ตัวการสำคัญมันก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือเป็นเรื่องของความประมาทเรื่องของคนพาลที่มีความประมาทแล้วก็ขาดสำนึกรับผิดชอบมีความคึกขนองแล้วไปแถมสุราเข้าไปด้วยมีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะว่ามันมาจากไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นเด็กอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยฮะเด็กกำลังเจริญเนี่ย 80% ของจำนวนทั้งหมด 80% เนี่ยมาจากไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเมาสุราสุราก็มีการขายกันริมถนนนนทางแล้วก็แวะก็ซื้อดื่มกันไปห้ามปรามแล้วก็ไม่ฟังอันเนี้ยคือเราแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านเขาเรียกภูมิปัญญาชาวบ้านการปล่อยต้มเหล้าเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านฟังแล้วมันก็ดีนะฮะแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเราเสียมากกว่าเราได้คือคนได้เป็นคนกระจุกตัวอยู่นิดเดียวเองพวกที่ผิดเหล้าอ่ะแต่ว่าคนเสียมันเป็นการเสียที่กระจายกันไปในส่วนต่างๆของประเทศแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นหรือถ้าแกอยู่นี่แกจะทำประโยชน์อะไรให้แกชาติบ้านเมืองได้อีกเป็นอันมากแต่มาตายเสียในวัยหนุ่มๆและที่น่าเสียดายคือเด็กอายุ15ขึ้นไปเธอยังอยู่ในโลกได้อีกตั้งนานนะฮะแต่ก็ต้องมาตายไปเพราะในเรื่องนี้มันไม่ถึงกับตายขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความรุนแรงที่เรียกว่าผู้ฟังก็ฟังคำพูดในลักษณะนี้ไม่ได้ ก็ไม่ต้องการนะพุทธเจ้าพระอรหันต์พระสงฆ์ทั้งหลายท่านได้ยินแล้วเขาเองก็แต่อยู่ที่บ้านแต่ก็ได้ยินนะนะอยู่ที่บ้านก็ได้ยินก็มากราบทูลพระพุทธเจ้ากระจวนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าตลอดระยะเวลา7วันเนี่ยพวกเขาอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเพราะมีถ้อยคำหยาบคายร้ายกาจที่คนเหล่านั้นเปล่งออกมาพูดออกมาไม่รู้จักละอายไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจใครก็ทำอะไรไปตามอำเภอใจอันพวกนั้นพวกเขาเองก็ไม่ออกมาแล้วเขาพระพุทธเจ้าก็ไม่ออกมาพระเจ้าก็รับสั่งมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติว่าของคนพาลแล้วก็เป็นเช่นนั้นนะฮะคนพาลเขาก็เป็นเช่นนั้นการประพฤติการกระทำการพูดของคนพาลนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของอารมณ์คือเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองไม่ว่าคนพาลในยุคใดสมัยใดก็ตามนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นพันธะเรามองในลักษณะที่สืบสาวลงไปลึกๆเนี่ยนะเราเห็นว่าความเลวร้ายทั้งหลายในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัวเดียวนั่นเองมันไม่มีอะไรเลยนะเกิดมาจากกิเลสภายในใจของมนุษย์เมื่อคืนที่เขาถามเรื่องสงครามเนี่ยอาตมาพูดวิเคราะห์ให้ดูถึงสภาพจิตพอคนถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ทำอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าอิรักอิหร่านอะไรต่ออะไรเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละคือพระเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ทะเลาะกันเนี่ยมันจะมีเหตุหลักอยู่หกประการด้วยกันหนึ่งความโกรธสองนี่ผูกโกรธสามนี่การดูหมิ่นกันแล้วก็สี่ก็คือตีเสมอเราจะเห็นว่าบางทีลูกตีเสมอพ่อนี่ฆ่าพ่อแย่งราชสมบัติเลยมีเยอะนะฮะประวัติศาสตร์ในประเทศต่างๆนี่มีเยอะเลยและที่แรงที่สุดนี่คือริษยาที่มาแรงที่สุดที่เป็นสงครามใหญ่ๆที่สุดนี่คือริษยาแล้วก็มัจฉรีคือตนีอิสุกีมัจฉรีนะตนีนะครับเลยก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าสงครามที่อ้าวมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็มาจากกิเลสอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องกิเลสมันกิเลสเกิดขึ้นแก่ใครแล้วมันก็ออกมาในลักษณะอย่างนั้นแหละไม่ใช่เป็นเรื่องของพุทธคริสต์อิสลามอะไรไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของคนคนผ่านเขาก็มีปกติของเขาเป็นอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยคนผ่านก็จะเป็นอย่างนี้คือจะไม่ตรวจโทษตรวจสอบความบกพร่องของตัวเองแต่ไม่ใช่ตรวจสอบความบกพร่องของบุคคลอื่นนะคนอื่นก็จะไม่ดีแต่ตัวเองก็จะเป็นคนดีนะฮะตัวเองก็จะเป็นคนดีโดยเฉพาะก็ดีในพวกของเขาเองก็รับสั่งว่าคนพาลมีปัญญาสามพาลเนี่ยแปลว่าอ่อนนะครับแปลว่าอ่อนแปลว่าด้อยบางทีอันตรพาลแปลว่าอ่อนด้วยเหตุผลสติปัญญาและอันท่าก็คือมืดนะฮะอันท่าก็คือมืดคือมืดบอดในด้านการใช้เหตุผลสติปัญญาเพราะคนพาลเขาก็เป็นเขาอย่างนี้ประกอบเนืองๆด้วยความประมาทคือครองชีวิตเนี่ยด้วยความประมาทคือขาดสติขาดสัมปชัญญะในธรรมบทชุดนี้เราจะเห็นว่าตั้งแต่เรื่องแรกมานะฮะตั้งแต่เรื่องแรกมาก็มาเรื่อยๆพุทธเจ้าจะเน้นที่เรื่องความประมาทนี่มากก็คงท่านรวบรวมมาไว้เขาเรียกอัปปมาทวรรคคือวรรคที่ว่าด้วยความประมาทหรือความไม่ประมาททีนี้ความประมาทเนี่ยมันคืออะไรความประมาทโดยเนื้อหาสาระก็คือจิตที่มันขาดสติสำนวนบาลีเรียกว่าอยู่ปราศจากสติ หรือครองชีวิตโดยขาดสติขาดสัมปชัญญะในการคิดในการมองแล้วก็ที่ออกมาเป็นพฤติกรรมกระทบสังคมนะฮะออกมาที่เป็นพฤติกรรมกระทบสังคมล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของคนที่ประมาททั้งนั้นคือประมาทในการละทุจริตในการประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจลองดูถึงการกระทำที่รุนแรงทั้งหลายในโลกแม้แต่อุบัติเหตุที่บ้านเราเนี่ยนะอุบัติเหตุที่บ้านเรามันก็เกิดมาจากการกระทำด้วยความประมาทด้วยความคึกขนองไม่รู้จักตัวเองว่าขณะนี้ตัวเองจะต้องรับผิดชอบชีวิตของคนอีกเยอะแล้วก็ไปคึกขนองไปเมาเหล้าแต่อาตมาสังเกตนะก็คือก็ตั้งข้อสังเกตไปคือมีคราวหนึ่งเราประชุมคล้ายๆกับเอเปกสมัยรัฐบาลบรรหารศิลปะอาจารย์มีคนที่เข้ามาประชุมนี่เกือบ 3,000 นะแล้วเขาก็จ้างคนขับรถพิเศษโดยร่วมมือของกับบริษัทรถเบนซ์นะฮะรถเบนซ์เขาให้รถของเขามารับแขกเมืองทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าคนขับปัญญาตรีปัญญาโททั้งนั้นเลยไม่มีอุบัติเหตุเลยแม้แต่เฉียวชนนะฮะจำนวนคนขนาดนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเรื่องความรู้เนี่ยมีฐานที่สำคัญมีฐานที่สำคัญอยู่มากเพราะถ้าหากว่าความรู้แล้วมันจะมีสติมีสัมปชัญญะมีเหตุผลมีความตระหนักรับผิดชอบมันจะต้องมีการฝึกปรืออบรมคนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ต้องทำกันบ่อยๆต้องคิดกันบ่อยๆต้องตระหนักต้องรับผิดชอบแล้วก็สังคมนี่มันต้องมีมาตรการทุกมาตรการมันไม่ใช่ว่าใช้แบบศีลธรรมอย่างเดียวศีลธรรมมันเอาไม่อยู่หรอกถ้าคนมันเลวมากแล้วเอาไม่อยู่หรอกศีลธรรมมันเป็นเรื่องสำนึกเฉยๆนะถ้าคนขาดสำนึกมันก็จบเพราะเวลาแกนั่งบนนั่งถือพวงมาลัยเนี่ยแกคิดคนเดียวอ่ะแกคิดคนเดียวคนอื่นไม่ได้คิดแทนแกนะไม่ได้ไปสั่งบอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่รู้แกก็คิดคนเดียวแกคิดยังไงไม่รู้แกหลับในหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ของเขาอันนี้ก็คือประมาทประมาทในการละทุจริตสุจริตที่เป็นทางกายก็ไม่มีอะไรอื่นก็คือการไปล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตของคนอื่นล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินคนอื่นล่วงละเมิดสิทธิในคู่ครองของบุคคลอื่นก็เท่านั้นเองนะฮะถ้าเรื่องกายแล้วก็เท่านั้นไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามก็ไปกระทบต่อสิทธิสามอย่างคือบางคราวคนจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กน้อยไปก่อนในไปอ่านพระบาลีนึกถึงภิกษุรูปหนึ่งในท่านลงอาบน้ำในสระในสระก็มีกอบัวเยอะๆแล้วท่านก็ไปดมกลิ่นบัวท่านก็ไปดมกลิ่นบัวแล้วก็มีรุกขเทวดาอยู่ตัวนั้นนะก็ติงว่าท่านทำตัวเป็นขโมยท่านขโมยกลิ่นท่านขโมยกลิ่นภิกษุบอกว่าแกไม่เด็ดแกดมเฉยๆภิกษุเทวดาบอกว่าท่านก็ขโมยกลิ่นเป็นการขโมยนั่นคือความคิดของเทวดามันละเมียดละไมมากขนาดกลิ่นยังถือเป็นขโมยได้กลิ่นนี่ก็ถือว่าเป็นขโมยออกไปได้ภิกษุก็อธิบายว่าเขาไม่เด็ดดอกบัวคือถ้าเด็ดมันไม่ใช่ขโมยกลิ่นมันขโมยรูปใช่ไหมถ้าเด็ดเนี่ยมันเป็นขโมยรูปแต่ตอนดมเนี่ยเป็นการขโมยกลิ่นเอาขนาดลึกซึ้งขนาดนั้นนะคือแสดงว่าจิตใจที่ประณีตคือบุญหรือบาปเนี่ยตรงนี้มันบาปคือท่านสอนว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปเนี่ยประมาณมันเล็กน้อยอย่าไปคิดว่าบาปเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกอย่าลืมว่าบาปเล็กน้อยเนี่ยบางทีจิตมันไปเหนียวมันก็เหมือนกับงีบไปเล็กน้อยนะเผลอไปเล็กน้อยนะขับรถงีบไปเล็กน้อยเผลอไปเล็กน้อยไอ้เล็กน้อยอย่างนั้นน่ะตัวยุ่งที่นำไปสู่ปัญหาเนี่ย เพราะนั้นก็คนพาลก็จะประมาทนึกจะทำอะไรก็ไม่ได้สำนึกไม่มีความรับผิดชอบอะไรนึกจะประทุษร้ายใครจะทำอะไรใครก็ทำไปนะจนแรงๆที่ออกมาเป็นมือปืนรับไปฆ่าคนอย่างนี้มันคือรุนโหดไม่ใช่เล่นนะฮะรุนโหดไม่ใช่เล่นรุนแรงไม่ใช่เล่นไม่รู้จักคนที่ตัวเองฆ่าด้วยต้องให้คนอื่นมาชี้เป้าให้นะดูความคิดของมันเนี่ยไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเพราะโลภอยากได้อย่างเดียวโลภอยากได้อย่างเดียวแล้วไปฆ่าเขารู้จักก็ไม่รู้จักก็จ้างวานให้ฆ่าก็ฆ่าจะเงินเท่าไหร่ก็ตามแหละเงินมันก็จ่ายหมดในที่สุดเงินมันก็จ่ายหมดแล้วก็เงินนั้นก็ยิ่งเวลานี้เราเห็นได้ชัดนะฮะคือว่าเงินที่ได้มาทางทุจริตเนี่ยปปง.เขายึดหมดอ่ะนี่รัฐบาลตั้งเป้าไว้จะยึดให้ได้สักหมื่นล้านเนี่ยพวกที่ค้ายาบ้าทั้งหลายเนี่ยพวกทุจริตทั้งหลายนี่ยึดให้หมดตัวเองก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ลูกหลานก็ไม่ได้รับมรดกนะยึดเข้าเป็นของแผ่นดินให้หมดนี่ก็แสดงว่าเรื่องก็ต้องใช้มาตรการนะกฎหมายเพราะในทุจริตเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะพบว่าที่นำคนไปสู่ความทุกข์ในด้านต่างๆเนี่ยที่จริงเรื่องมันไม่ค่อยใหญ่ถ้าเราดูในพวกเปรตวัตถุคือเรื่องเปรตเรื่องเปรตเดี๋ยวคนตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยคือการกระทำของแกก็ไม่ใช่บาปแรงๆอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่บาปแรงๆนะบาปอย่างเนี้ยบาปแถวละเมิดศีล5นี่แหละบาปแถวๆเนี้ยแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วมันก็เกิดปัญหาไปเกิดความรุนแรงแล้วก็จิตใจก็ไปเหนียวนึกไปตึกนึกด้วยความขุ่นมัวเศร้าหมองผลสุดท้ายตายด้วยจิตที่เศร้าหมองก็ไปบังเกิดในทุกขติเพราะงั้นการประทุษร้ายต่อชีวิตก็ดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ก็ดีประทุษร้ายต่อในทางเพศก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วขณะสั้นๆแต่ว่าบาปเนี่ยมันนานปัญหาสำคัญว่าคนเขาไม่เคยคิดในเรื่องเหล่านี้มาดูข่าวอิรักเนี่ยอเมริกาอิรักเนี่ยเราเสียดายโบราณวัตถุก็เสียดายชีวิตคนนั่นนะฮะอิรักเนี่ยมันเป็นบาบิโลนอาณาจักรเป็นเมโสโปเตเมียสมัยโบราณนั่นนะฮะอารยธรรมลุ่งน้ำไทกริสยูเฟรติสนี่มันยิ่งใหญ่มากๆนะฮะก่อนสมัยพระเจ้าอโศกมันมานานเลยเรื่องเรียกว่าหลายพันปีนะฮะเป็นอุรธรรมหลายพันปีของโบราณมันเยอะเลยของโบราณเยอะแล้วก็หาไม่ได้แล้วนะฮะหาไม่ได้แล้วก็มีอยู่เฉพาะที่นั้นแล้วก็นี่ก็มาทำลายกันทีนี้ตรงนี้ถ้าคนมันได้ความคิดเนี่ยนะฮะได้ความคิดขึ้นมาว่าสมมติเราทำลายชีวิตของบุคคลอื่นได้จริงแต่ว่ามันก็ได้อะไรหรอกก็ทำให้เขาตายเร็วขึ้นนั่นเองเขาก็ตายอยู่แล้วเราทำลายหรือไม่ทำลายเขาก็ตายอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองให้ดีแล้วเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากกว่าเขาไม่ใช่เขาเดือดร้อนมากกว่าเรานะฮะคนที่เราฆ่าเขาในที่จริงเขาก็เดือดร้อนอะร้อนวูบเดียวอย่างทิ้งแล้วเบิดนึงแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะแต่ถ้าตอนนั้นเขากำลังไหว้พระสวดมนต์กำลังนั่งสมาธิกำลังทำความดีอะไรอยู่เขาก็บังเกิดในสุคติแต่เราที่ฆ่าเขาได้เนี่ยบาปกรรมมันก็ให้ทุกข์ในปัจจุบันนะอย่างคล้ายๆกับคนที่ทิ้งระเบิดปรมาณูสมัยฮิโรชิมานางาซากิเนี่ยเป็นบ้าไปทั้งคู่นะฮะสติวิปลาสไปทั้งคู่เลยเพราะไปรู้ข่าวคราวทีหลังไปอ่านอู้คนตายเป็นแสนๆเพราะการกดปุ่มของเรานิดเดียวท่านเองกดปุ่มปรมาณูของเขานิดเดียวท่านเองนะคนตายเป็นแสนๆในสุดมันก็กัดกร่อนจิตใจก็ไม่สงบก็กลายเป็นฟุ้งซ่านก็กลายเป็นบ้าไปเลย เราจะเห็นว่าการกระทำอย่างนี้คนพุทธนี่ไม่กล้าทำอ่ะขนาดได้ไปทิ้งระเบิดปรนูคนนี่คนพุทธไม่กล้าทิ้งอ่ะอาตมาว่าคนฮินดูนี่แกเองก็ไม่กล้าทิ้งนะคนที่กล้าทิ้งจะมีอยู่สองศาสนาตนเองคือคริสต์กับอิสลามคนอื่นจะไม่กล้าคนอื่นจะไม่กล้าทำหรอกเพราะมันเป็นบาปมันเป็นบาปปัญหาตรงนี้มันอยู่ที่ความคิดเมื่อคืนมาก็วิเคราะห์ให้เขาฟังบอกว่าอย่าลืมเนี่ยคนสองศาสนาเนี่ยอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียก็เป็นคริสต์แต่มาอิรักเนี่ยก็เป็นอิสลามคำพีโอนเทสตาเมนต์น่ะคือคำพีคริสต์ธรรมคำพีเก่าอ่ะมันเป็นที่มาของนิวเทสตาเมนต์กับนี่เป็นที่มาของอัลกุรอานมันต่อกันมาแล้วข้อความที่เหมือนกันนะทั้งโอนเทสตาเมนต์ทั้งอัลกุรอานก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันรอยแผลต่อรอยแผลรอยไหม้ต่อรอยไหม้นะเขาทำเรามาเท่าไหร่เราก็ทำเขาไปเท่านั้นแหละเนี่ยคือวิธีคิดตัวเนี้ยมันมีปัญหาในที่สุดมันก็ไม่ยอมกันแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นการมองอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นพวกซาตานการฆ่าพวกซาตานไม่บาปอย่าลืมเรื่องความคิดนะฮะเรื่องความคิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยความคิดที่เป็นฐานลึกๆอยู่ภายในใจเนี่ยต้องรอไม่ได้ตกนรกอ่ะเพราะเราจะเห็นว่าทวีปเอเชียไม่มีใครคิดแรงๆไม่มีใครคิดแรงๆหรอกเพราะเราได้รับวัฒนธรรมพุทธศาสนาในเอเชียจะไม่แรงแล้วสรุปแล้วศาสนาในเอเชียเนี่ยมันจะเป็นอหิงสาคือไม่เบียดเบียนเป็นศาสนาอหิงสาทั้งหมดแหละจะมีลักษณะของอหิงสาคือไม่เบียดเบียนทีนี้ความคิดแบบคนผ่านเนี่ยมันเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นวีรกรรมเลยก็ไปเบียดเบียนร่างกายเขาเบียดเบียนชีวิตเขาเบียดเบียนคู่ครองของเขาแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าสะใจที่ได้ทำแต่พอหลังจะทำไปแล้วเนี่ยบาปนี้มันจะติดตามเข้าไปก็สนองผลเข้าไปในภพชาติต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบาปกันนะฮะก็ไปเดือดร้อนกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้จักคิดสักหน่อยคือมีสติในการยับยั้งชั่งใจในการคิดเนี่ยในการศึกสงครามการรบราฆ่าฟันกันหรือแม้แต่ว่าขับรถด้วยความประมาทมันไม่เกิดหรอกแต่ว่าคนมันขาดความคิดไปอย่าลืมมาขาดไม่ใช่จำเป็นจะต้องช่วงยาวคือช่วงสั้นๆเนี่ยช่วงสั้นๆวูบเดียวเนี่ยบูบเดียวของอารมณ์ที่เขาตัดสินใจทำตัดสินใจพูดออกไปแล้วก็มีผลในทางประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นก็ถือว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทไม่งดเว้นทีนี้ประมาทในการที่จะงดเว้นทั้งสามประการเนี่ยหมายความประมาทระดับศีลระดับศีลเนี่ยเราก็ไม่คิดที่จะงดเว้นเราอย่าลืมว่าสังคมไทยเราที่มันมีความขัดแย้งกันอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อคืนก็พูดลามไปถึงเรื่องพระด้วยว่าพระเองต้องคิดนะอาตมาคิดอาตมาเคยพูดกับผู้ใหญ่เลยตอนที่มันเกิดจลาจลที่ท้องสนามหลวงเนี่ยที่ราชดำเนินเนี่ยอาตมาออกไปยืนหน้าวัดมันเจอเด็กตัวเล็กๆกันเด็กตัวเล็กอายุสัก 4-5 ขวบมันทุบป้ายต่างๆนี่ทุบป้ายอะไรป้ายกระโดดตัวเล็กเนี่ยมันกระโดดเต็มมันกระโดดทุบเอ๊ว่าไอ้ลูกหลานเรามันตัวขนาดนี้มันคิดร้ายขนาดนี้มันทำลายสมบัติสาธารณะขนาดนี้แล้วต่อไปมันโตขึ้นมันเนี่ยจะเป็นยังไงบอกคณะสงฆ์ต้องคิดด้วยนะอย่าลืมนะว่าคนของเราเนี่ยเราสอนลูกหลานเรามายังไงอ่ะทำลายสมบัติสาธารณะตั้งตัวกระเปี๊ยกอ่ะอยู่4-5ขวบมันกระโดดทุบแล้วกระโดดทุบก็เป็นความคึกขนองแต่ว่ามันก็เห็นได้ชัดเจนว่าเด็กไม่ขาดการศึกษาอบรมมาขาดการแนะนำสั่งสอนจากพ่อแม่เพราะนั้นปัญหาเรื่องเหล่านี้บางทีมันก็กระจายอย่างเนี้ยอย่างพอเกิดสงครามเนี่ยเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่ไปเท่าไหร่ ก็อยู่กับใครนะต่อไปแกก็ดิ้นรนแกก็สู้ชีวิตแล้วก็ทำผิดประกอบอาชญากรรมต่างโอ้ปัญหามันยาวนะปัญหาสงครามเนี่ยปัญหายาวไม่ใช่ปัญหาวันสองวันนะครับเราลองนึกดูว่าปัญหาสงครามโลกครั้งที่สองเวลานี้ยังไม่ได้ร้อยนะครับคนแก่ๆยังอยู่เยอะเลยนะคนแก่ๆยังอายุ60 70 80 90นะฮะ80 90 70 80 90ยังอยู่อีกเยอะเลยที่เคยประสบปัญหาในฝ่ายสงครามผลคนพาเนี่ยจะประมาทในการกระทำทุจริตทางกายแล้วก็ประมาทในการงดเว้นจากทุจริตทางกายทางวาจาทางใจจะไม่ให้ความสำคัญในการรักษาศีลและศีลแม้แต่เรารักษาเราลองสังเกตว่างานบวชนาคนะงานบวชนาคเนี่ยมันแห่นาคจนนาคตกลงมาคอหักตายมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเลยนะคือนาคเนี่ยเราแห่ไปเพื่อให้รักษาศีลแต่ตัวเองไม่มีศีลในกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่สมาทานศีลศีลเราก็รับเป็นรูปของประเพณีเป็นศาสนพิธีศีลเป็นศาสนปฏิบัตินะฮะศีลเป็นศาสนปฏิบัติไม่ใช่ศาสนพิธีคือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นศาสนปฏิบัติมันไม่ใช่ศาสนพิธีนะทีนี้เราทำเป็นศาสนพิธีงานรับศีลกันอุตลุดก็เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราพูดได้ผมอยู่กรุงเทพก็ไม่กล้าพูดนะฮะก็พูดเขาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมาพูดเลยแล้วอธิบายเลยนะก่อนจะให้ศีลนี่ก็อธิบายเลยแล้วต้องลงกันก่อนเราต้องรักษาให้ได้ถ้ารักษาไม่ได้ไม่ต้องรักษาแล้วเสียเวลาเปล่าไม่ได้หรอกเราต้องปล่อยเขาไปเขาจะทำยังไงก็เรื่องของเขาคือศีลเนี่ยเป็นศาสนาปฏิบัติเมื่อเราสมาทานไปแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องรักษาให้ได้อย่างน้อยนะฮะวันหนึ่งก็คือหนึ่งวันหนึ่งก็คือหนึ่งเนี่ยต้องรักษาให้ได้เช่นท่านสมาทานไปตอนเช้าอย่างเนี้ยวันนี้ทั้งวันตลอดทั้งคืนนี้ทั้งคืนจนถึงก็พรุ่งนี้เนี่ยอย่างน้อยก็รักษาไว้ให้ได้แต่อย่าลืมว่าท่านรับเป็นนิจศีลนะที่ตึกสวรรค์รับศีลเป็นนิจศีลคือรับรักษาตลอดรักษาตลอดไปอย่างน้อยก็7 วันรักษาครั้งนึงนะฮะเจ็ดวันก็มาสมาทานครั้งนั้นก็ยังดีอันนี้ก็คือประมาทในการละกายทุจริตแล้วมาประพฤติกายสุจริตประพฤติกายสุจริตนั้นเราอย่าลืมว่ามันที่จริงชีวิตของคนเหมือนกับทางเดิน2 ทางคือทางซ้ายกับทางขวาถ้าเราไปทางซ้ายเราก็ไม่ได้ไปทางขวาเราไปทางขวาเราก็ไม่ได้ไปทางซ้ายมันก็เท่านั้นเองนะฮะมันเรื่องมันไม่สลับซับซ้อนอะไรถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมไอ้ความชั่วทั้งหลายไม่ต้องพูดไม่กำกายเราไม่ได้เกี่ยวไปคนละทางความชั่วมันอยู่ด้านซ้ายมือเราไปทางขวามือมันไม่เจอกันหรอกไม่ต้องห่วงเพราะงั้นการสมาทานศีลด้วยการรักษาศีลเนี่ยที่จริงก็เป็นการเจริญสุจริตให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจแล้วก็อย่าไปติดใจเรื่องจำนวนเพราะถ้าเรามองศีลที่โดยที่ทรงแสดงรายละเอียดจริงๆนะฮะศีลนี้ทรงแสดงรายละเอียดจริงๆยกตัวอย่างว่าศีลข้อที่หนึ่งซึ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดแต่นะบุพชีวิตอ่ะมันได้เกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิตจะทรงแสดงเดินไปเนี่ยมันมีอยู่2 ช่วงเป็นศีลแล้วก็เป็นธรรมะช่วงแรกก็คืองดเว้นจากปาณาติบาตคนดีในโลกนี้งดเว้นจากปาณาติบาตไม่พกพาสัตราวุธเครื่องประหารซึ่งแสดงถึงความโหดร้ายแล้วก็มีความระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์ทั้งหลายอย่ากระทบกระทั่งสิทธิอย่าล่วงละเมิดหน้าที่ของเขาแล้วก็มีหิริมิโอตปะใช่ไหมฮะอันนี้ธรรมะแล้วไม่ใช่ศีลแล้วมันพัฒนาจิตขึ้นไปจนถึงกับเรียกว่าไม่ฆ่าสัตว์เองไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าไม่ชื่นชมยินดีต่อไม่ใช่ไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าแล้วตัวใจตัวเองเนี่ยมีหิริโอตตัปปะ มีความละอายในการกระทำบาปมีความสะดุ้งกลัวต่อการกระทำบาปพอเกิดหิริโอตปะมันก็จบแล้วนะเป็นหลักใจเป็นเรือนใจที่จะรักษาศีลได้ทุกข้อแหละข้อไหนก็ได้ถ้าได้หิริโอตปะมาสักสองข้อเนี่ยศีลอื่นมันก็มาเองมันมาโดยธรรมชาติของมันแล้วก็มีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเมตตาก็คือเมตตานะฮะปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายอยู่กันไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันแล้วกรุณาก็คือสงสารเอ็นดูก็คือสงสารต้องการได้ช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยมันก็กลายเป็นศีลที่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะถ้าเราถึงจุดนี้ได้โรหิริโอตปะก็ดีนะฮะเมตตากรุณาก็ดีเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตเขาไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเขาไม่ล่วงละเมิดสิทธิในคู่ครองของเขาไม่ล่วงละเมิดสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของเขาที่สำคัญอย่างยิ่งคือถ้าเราเมตตากรุณาเนี่ยมันช่วยเหลือเขาด้วยมันเป็นธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นให้ลองสังเกตว่ามันจะออกมาในรูปของการอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลมันเกิดเป็นสวัสดิการนะศีลเนี่ยมีลักษณะเป็นสวัสดิภาพแต่ว่าธรรมะมันจะเป็นสวัสดิการคนก็อยู่ได้สองอย่างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถ้าคนรักษาศีลมันก็เกิดความปลอดภัยคนมีปัญหาเรื่องเครื่องท้องถ้าคนมีบริการมันก็อยู่ได้นะฮะมีสวัสดิการกันมันก็อยู่ได้คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ประการต่อไปก็คือประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตวจีทุจริตนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าเป็นวาจาที่พูดออกไปแล้วมีผลกระทบในทางสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นสร้างความสูญเสียแก่คนอื่นโดยจิตเจตนาจริงๆนะคือมุ่งร้ายต่อคนที่เราพูดด้วยเป็นจิตที่มุ่งร้ายต่อคนที่เราพูดด้วยมุ่งให้เกิดความพิบัติความเสื่อมเสียนะความเสียหายต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะฮะอย่างเรื่องกำนันป้อนี่แปลกอาตมาไม่เชื่อเลยมันเกินไปนะฮะมันเบ้อมากไปหน่อยไปจ่ายเงินกันต่อหน้าคนอย่างไงจ่ายเงินให้จ้างไปฆ่าคนจ่ายเงินกับคนเห็นหน้าบ้านมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราคอยดูกันแล้วกันนะฮะคดีนี้มันจะจบลงในเจ้าอ่ะมันไปไม่ได้หรอกมันไม่มีเหตุผลไอ้กิจกรรมอย่างนี้มันมีกิจกรรมที่ใครรู้กันหลายคนเนาะอันนั้นก็คืออะไรเราจะเห็นว่ามันต้องมุ่งร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งมีลักษณะมุ่งร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือสรุปว่าวาจาเหล่านี้จะออกมาในรูปของการพูดเท็จพอพูดเท็จคนอื่นเขาก็เดือดร้อนสูญเสียผลประโยชน์ต่างเรื่องที่ตนไม่ได้เห็นบอกว่าได้เห็นไม่ได้ยินบอกว่าได้ยินไม่ได้ทราบบอกว่าได้ทราบไม่ได้รู้บอกว่าได้รู้เห็นบอกว่าไม่เห็นได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินได้รู้บอกว่าไม่ได้รู้ได้ทราบบอกว่าไม่ได้ทราบได้รู้บอกว่าไม่ได้รู้เนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าจิตที่มุ่งร้ายเนี่ยมันสร้างเรื่องได้นะจิตที่มุ่งร้ายเนี่ยมันสร้างเรื่องได้นะคล้ายๆกับอเมริกาบอกว่าอิรักสะสมอาวุธที่มีอนุภาพการทำลายล้างสูงนี่ปัจจุบันยังพิสูจน์ไม่ได้นะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็คือหมาป่ากับลูกแกะนะถ้าพิสูจน์ได้มันก็ดีนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้สารเคมีตรงนี้มันหยดเดียวนะคนตายเป็นร้อยๆนะพวกนี้ที่มันเคยระเบิดที่ญี่ปุ่นที่สถานีรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยมันนิดเดียวเองอ่ะคนตายทั้งหลายพันอันตรายมากกันนะฮะเป็นการช่วยโลกถ้าเจอแล้วก็ชื่อว่าเป็นการช่วยโลกเลยแต่ถ้าไม่เจอแล้วก็แย่เลยนะฮะถ้าไม่เจอแล้วก็แย่เลยเพ เพราะว่าอาวุธในลักษณะนี้มีผลในทางทำลายที่มันเทลงไปในน้ำก็แย่แล้วเทลงไปในแม่น้ำเนี่ยก็แย่แล้วทั้งสัตว์ทั้งคนก็ทั้งอะไรเติบแตกก็ตายกันอุตลุดไปเลยอนุภาพมันแรงมากแต่ว่าจริงหรือเปล่านะปัญหาที่เราจะต้องรู้คือจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ต้องรอพิสูจน์กันไปก่อนแต่คนเราถ้าเจตนาร้ายแล้วเนี่ยมันสามารถทำได้มันสามารถทำได้คล้ายๆกับตำรวจต้องการจะจับคนเนี้ยให้มียาบ้าไว้ในครอบครองเนี่ยก็พกยาบ้ามาด้วยนะคนไปคนมาก็จับยัดใส่กระเป๋าแล้วก็ล้วงขึ้นมามันก็ได้เรื่องนั้นคือถ้าเจตนาร้ายแล้วมันก็ทำได้ทั้งนั้นเพราะเจตนาต้องไม่ร้ายถ้าเจตนาร้ายมันก็ออกมาในรูปของการยุยงให้เกิดความแตกแยกสร้างความไม่ปกติสุขให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายแล้วเราจะเห็นว่าในแนวยุยงเนี่ยมันจะเกิดจากโลภะหรือริษยาเห็นคนก็ดีๆกันเราก็ยุยงแล้วก็เกิดแตกแยกกันหรือแม้ก็ต้องการได้ผลประโยชน์จากคนทั้งสองกลุ่มนั้นแล้วก็ยุให้เขาเกิดความแตกแยกกันเป็นเจตนาร้ายคืออย่าลืมเรื่องเจตนาว่าศีลทั้ง5ข้อเนี่ยมันต้องอาศัยเจตนาเขาเรียกว่าสจิตตกะคือมีความจงใจเกี่ยวด้วยใจคือถ้าเราไม่จงใจไม่ได้ถือว่าผิดนะแต่สมมติเราเดินไปพระก็เหมือนอาตมาก็เหมือนกันนะเดินมาจากกุฏิเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะเหยียบมดตายสองสามตัวแล้วก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะฮะเราก็ไม่รู้เราก็เดินมาอย่างเงี้ยยิ่งกลางค่ำกลางคืนยิ่งไปใหญ่หลังฝนตกเราก็เดินเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ไม่เจตนาไม่เจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมประการต่อไปนั้นก็จะออกมาในรูปของคำหยาบคำด่าคำต่างๆคืออาจจะไม่หยาบแต่ว่าเจตนาหยาบมันก็ถือว่าหยาบเพราะเจตนาคือมุ่งความพิบัติเสียหายแก่บุคคลอื่นมุ่งให้เกิดความพิบัติเสียหายแก่บุคคลอื่นอาจจะยกย่องก็เกินจริงเช่นว่าคนธรรมดาไปเรียกว่าคุณหญิงอย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือคำด่านะฮะคือคำด่าคุณหญิงไปเรียกโกรธเขานางนั้นนางนี้อะไรต่ออะไรมันก็เป็นคำด่าคำด่าไอการยกย่องขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นการด่าเป็นการมุ่งประทุษร้ายต่อเขาแล้วก็คำที่ไร้สาระแก่นสารทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่พูดยากนะฮะสังคมเราชอบคำที่ไร้สาระแก่นสารทั้งหลายเราลองสังเกตเกมโชว์ทั้งหลายพวกตลกทั้งหลายเนี่ยมาแรงนะภาพยนตร์ที่ตลกแสดงมาแรงได้เงินเยอะเป็นร้อยๆล้านแปลกอ่ะแล้วถ้าเราดูเราได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้อะไรก็ได้หัวเราะเราก็หาเรื่องหัวเราะเองเราก็คิดเอาเองที่ละมันสนุกมันแสดงในตลกแล้วก็หัวเราะเขาเท่านั้นเองคือค่าหัวเราะซะเยอะเลยเสียค่าหัวเราะไปเยอะเลยแล้วก็ในการบำเพ็ญวจีสุจริตนะคือวจีสุจริตเนี่ยเราอย่าลืมว่ามันเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคนฟังมันมีพื้นฐานเรียกเมตตาวาจาเราหวังประโยชน์ต่อผู้ฟังว่าเราจะพูดอะไรจะพูดกับใครจะพูดอย่างไรพูดไปแล้วในผู้ฟังจะได้รับประโยชน์อะไรเราไปมองที่ตรงโน้นคือมองไปที่ตัวผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ได้รับประโยชน์แต่ถ้าทุจริตเนี่ยผู้ฟังจะถูกทำลายผู้ฟังจะถูกทำลายเราก็ได้แก้แค้นสาใจสาแก่ใจนะฮะวันก็คือพูดคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำสัตย์คำจริงนั้นไม่ได้ตัดสินเรื่องลึกซึ้งคือตัดสินจากการที่ตนได้เห็นมายังไงก็พูดอย่างนั้นได้ยินมายังไงก็พูดอย่างนั้นได้ทราบมายังไงก็พูดอย่างนั้นได้รู้มายังไงก็พูดอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบใครขนาดนั้นนะครับบางครั้งเราก็บอกว่าข่าวเขาว่าอย่างเนี้ยหนังสือพิมพ์ว่าอย่างนี้โทรทัศน์ว่าอย่างนี้วิทยุว่าอย่างนี้จริงแท้เราไม่รู้เราก็รับผิดชอบได้เฉพาะที่เราได้ยินมา ไม่มีการเสริมความจากเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีการอำความทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องไม่ควรพูดก็อย่าพูดนะเพราะฉะนั้นในโบราณที่ท่านพูดเราพูดไปสองไผ่เวียนนิ่งเสียตะมึงทองเนี่ยมันเป็นอย่างเรื่องจะเป็นอยู่ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นนะพูดไปก็เท่านั้นเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาประการต่อไปเนี่ยเป็นการมองโลกด้วยความมุ่งดีปรารถนาดีเมตตากรุณาต่อคนเหล่านั้นเราพูดส่งเสริมให้เขาเกิดสามัคคีกันนะพูดกระชับให้เขาเกิดสามัคคีกันถ้าเขาสามัคคีกันแล้วเนี่ยเราก็กระชับให้เขาเกิดสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นแต่เขายังไม่สามัคคีกันเราก็ส่งเสริมให้เขาเกิดสามัคคีกันถ้าเขามีข้าวจะแตกแยกเราก็ประสานนะไม่ให้เขาแตกแยกกันแสดงว่าทั้งสามเรื่องนี้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการพูดของเราประการต่อไปก็คือพูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มคนเหล่านั้นไอ้เป็นประโยชน์นี่มันว่ากันเป็นกรณีกรณีไปนะฮะคือเรื่องบางเรื่องมันเป็นประโยชน์สำหรับคนกลุ่มหนึ่งแต่ไม่เป็นสำหรับประโยชน์สำหรับคนกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยบางทีเนี่ยมันคนมันหิวข้าวมาเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้ไปกินข้าวซะก่อนให้ไปกินข้าวซะก่อนให้คนหาอาหารมาให้กินซะก่อนจึงเทศเทศไม่ได้หรอกคนหิวหิวฟังอะไรไม่รู้เรื่องหรอกนั่นก็คือมองว่าการประโยชน์เนี่ยมันขึ้นอยู่คล้ายๆกับการวางยาการวางยาว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่เป็นโรคอย่างนี้มีสมุฏฐานโรคอย่างนี้มีอาการของโรคอย่างนี้ถ้ากินยาอย่างนี้ต่อไปจะหายตรงนี้เราเห็นเป็นจุดบกพร่องในทางศาสนาที่ต้องหาทางต้องหาทางคิดต้องหาทางแก้กันแล้วนะฮะคือถ้าเราไปฟังกันเทศที่พระเทศเนี่ยบางทีการนู่นไปนิพพานหายไปเลยไปลิบเลยแล้วกันเทศในที่พระมาอ่านเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นบางทีคนอ่านเนี่ยไม่เข้าใจเลยคนอ่านยังไม่เข้าใจเลยหมายความว่ายังไงอาตมาเคยตอนมาอยู่วัดวรใหม่ๆนะฮะไปช่วยงานก็ที่เพชรบุรีอาจารย์ก็เป็นสมภารในที่เพชรบุรีท่านให้ไปช่วยวันมาฆะแล้วก็ถึงตีสามเนี่ยท่านให้อาตมาเทศประมาณตีสามเทศรุ่งนะฮะเทศรุ่งนะตีสามเทศการของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญญาณวรวัดเทพศิรินทราวาสนักปราชญ์ใหญ่เราอ่านก็หน้าเดียวเรามึนเลยแล้วก็พลิกกลับมาดูภาษิตใหม่เลยพลิกกลับมาดูภาษิตใหม่อธิบายเองเลยลั่งหลับตาเทศรวดเดียว3ชั่วโมงรุ่งเลยเทศรวดเดียว3ชั่วโมงรุ่งเลยหลับตาคนฟังมีไม่มีไม่รู้อ่ะเราก็เทศไปเลยประเทศโดยภาษาของเราง่ายๆเล่านิทงนิทานแถมก็ไปดึกๆเนี่ยมันไปเครียดมากไม่ได้หรอกปรากฏว่าคนเต็มโบสถ์เลยนะฮะคนเต็มโบสถ์เลยคนก็สนุกสนานกันความก็สนุกสนานมันถ้ายากเกินไปเนี่ยมันสูงเกินไปมันคล้ายๆกับเราดักสัตว์เดี๋ยวไหมฮะดักสัตว์ถ้าบ่วงมันอยู่สูงมันก็สัตว์มันก็ลอดไปนะถ้าบ่วงมันอยู่ต่ำสัตว์มันก็เหยียบไปมันก็ต้องบ่วงก็ต้องวางพอดีคุณจะดักอะไรคุณจะดักอะไรที่ให้พอดีเนี่ยตรงนี้ปัญหาสำคัญแม้แต่ว่าทางวิทยุเอกเนี่ยเราฟังบางทีเนี่ยโอ้ท่านไปสอนกรรมฐานอะไรทางวิทยุจะไปสอนกรรมฐานอะไรเขาคนฟังเป็นใครเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องพูดเรื่องธรรมดาเนี่ยแม้มันเรื่องยากมันก็พูดได้ง่ายๆธรรมดานะพูดให้มันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นธรรมะมันเป็นวิถีชีวิตอย่าไปยกไปสูงเกินไปนะแม้แต่นิพพานเนี่ยเราจะเห็นว่านิพพานจริงๆก็คือดับกิเลสเพราะโดยเนื้อหาของนิพพานคือดับกิเลส ตื่นเช้าขึ้นมาโยมอาจจะคิดวันเสาร์นี้ไปดีหรือไม่ไปดีนะโยมก็ต่อสู้กันระหว่างความคิดว่าไปดีหรือไม่ไปดีเสร็จแล้วโยมก็ไปโยมก็มาก็แสดงว่าโยมก็นิพพานกิเลสที่ไม่อยากมาได้ใช่ไหมโยมก็ดับกิเลสตรงนั้นได้มันก็เป็นนิพพานอ่อนๆเป็นนิพพานอ่อนๆที่แสดงว่าเราก็หัดนิพพานได้ถ้าคนเราไม่หัดนิพพานเลยเนี่ยก็เป็นประสาทหมดแล้วแหละในโลกนี้นะแต่เราหัดนิพพานได้เยอะกิเลสเยอะที่เราคิดแล้วเราไม่พูดเราคิดแล้วเราไม่พูดนี่มีเยอะเราคิดแล้วเราไม่ทำเนี่ยก็มีเยอะทีนี้ถ้าคนทำตามที่คิดหมดพูดตามที่คิดหมดก็เสร็จโลกก็อยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆธรรมะเนี่ยอย่าไปเอาสูงเกินไปเอาให้มันพอธรรมดาธรรมดาที่ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถปฏิบัติได้สามารถปฏิบัติได้ว่ามันเป็นชีวิตมันก็ใกล้ตัวเรานะฮะใกล้ตัวเราบางทีเราก็อาจจะแสดงแก่ตัวเราเองแก่ตัวคนผู้ฟังในขณะนั้นนั่นนะเพราะฉะนั้นมันมองประโยชน์เป็นประการสำคัญถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ดียังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์ยาแก้ปวดหัวดีจังเลยยาเนี่ยนะแต่พอดีเราปวดท้องอ่ะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยยานั้นไม่มีคุณค่าอะไรขึ้นมาเลยธรรมะจึงมีลักษณะเหมือนกับยาเหมือนกับยาที่ต้องใช้ให้เหมาะสมแก่กรณีของสมุฏฐานโรคจึงจะสามารถรักษาโรคได้ขจัดโรคไปได้แต่ด้านการพูดเรื่องที่เป็นคำสัตย์คำจริงตามที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาเนี่ยมันก็ต้องมองคนฟังได้รับประโยชน์หรือเปล่าส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีเนี่ยคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไปกระชับไม่ได้ใช่ไหมเช่นสมมติวันนี้มันเช่นว่าอเมริกาอังกฤษเนี่ยเขาเตรียมรบแล้วเนี่ยนะเราไปขัดคอก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นมันไม่มีทางจะต้องสามัคคีกันจะต้องประนีประนอมกันอย่างนั้นไม่มีทางพูดได้หรอกพูดไม่ได้แล้วสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นธรรมะจึงยักย้ายไงมันถึงจุดหนึ่งมันต้องอุเบกขาเป็นตอนนี้อุเบกขาแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันต้องอุเบกขาแล้วแต่ว่าเวลานี้มันไม่ใช่อุเบกขาแล้วต้องช่วยอิรักแล้วใช่ไหมฮะต้องช่วยเรื่องอาหารต้องช่วยเรื่องสาธารณูปโภคเขาช่วยเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างไทยเราเนี่ยสามารถสามเรื่องนี่เราช่วยได้นะไอ้เรื่องใหญ่ๆก็คงช่วยไม่ได้หรอกแต่เรื่องอาหารเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องสาธารณูปโภคอู่น้ำซ่อมแซมถนนสักสายหนึ่งอาคารสักหลังหนึ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาไปช่วยกันได้นะไอ้นี่ก็คือมันต้องมองไปที่ประโยชน์เพราะคนฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรอย่างที่เคยบอกว่าการพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะวางเกณฑ์หนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหมสองเป็นธรรมไหมสามมีประโยชน์ไหมตัวนี้ตัวหลักเลยสามมีประโยชน์ไหมสี่ผู้ฟังเนี่ยชอบใจหรืออาจจะไม่ชอบใจก็ได้อาจจะไม่ชอบใจก็ได้แต่เราดูเขาก็ไม่ชอบใจหรอกแต่มันเป็นประโยชน์มันก็อยู่ที่ตัวประโยชน์อ่ะแล้วก็รู้กาลเทศะที่จะพูดวาจาเช่นนั้นเพราะงั้นสามอย่างจริงเป็นธรรมมีประโยชน์เป็นตัวหลักอย่างอื่นเป็นตัวประกอบอื่นเป็นตัวประกอบตัวประโยชน์เนี่ยจะเป็นตัวหลักเรื่องบางเรื่องมันดีแต่ไม่เป็นประโยชน์จริงแต่ไม่เป็นประโยชน์นะสมมติว่าแม่เราเป็นโรคเรื้อนน่ะไปจะบอกชาวบ้านบอกทำไมบอกเขาทำไมมันจริงมันเป็นโรคเรื้อนจริงแล้วบอกทำอะไรอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรขึ้นมามันก็ประจานตัวเองอ่ะประจานแม่ของตัวเองมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะเรื่องเป็นอันมากที่มันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วข้อความเหล่านั้นเขาเรียกว่าไม่ใช้วิธีการหยาบนะไม่ใช้วิธีการหยาบที่มายังมองว่าคือพอดีบัณฑิตวิทยาลัยข้างบนเนี่ยเขาขอมาเขียนเรื่องทัศนะพุทธศาสนากับสงครามก็เขียนให้เขาเมื่อวานก็เสร็จก็ติดหน้ากระดาษคือมาบอกว่าที่จริงเนี่ยปัญหาอิรักกับเนี่ยสงครามเนี่ยแก้ได้ถ้าเราประนีประนอมเราคิดแบบพุทธเนี่ยเราแก้ได้แต่พอคิดแบบอิสลามกับคิดมันแก้ไม่ได้แต่นั่นเอง คือหมายความว่าถึงจุดหนึ่งที่เขาจะบอมเนี่ยเขาให้เวลาก่อนว่าให้ซัดดามกับครอบครัวอพยพออกไปข้างนอกเสียแล้วก็เลิกไม่ต้องมีสงครามถ้าซัดดามเสียสละหน่อยเราก็ไปได้แล้วเห็นไหมมันมองที่ประโยชน์ของประชาชนพอเขาบุกมาเขาเริ่มทำแล้วก็ด่าเขาทุกวันเลยออกวิทยุออกโทรทัศน์ด่าเขาทุกวันเลยจะเอาให้เป็นสุสานจะเป็นที่ฝังศพมาได้แต่ว่าไปไม่ได้เข้ามาได้แต่ออกไม่ได้เลยแต่โอ้ก็ทักเขาก็มันท้าทายเขาอย่าว่าแต่คนในหมาเนี่ยหมาเราเข้าไปแดนมันเนี่ยมันมองมันหาว่าท้าทายมันมันฟัดเรานะไม่เข้าใจแม้แต่จิตวิญญาณของสุนัขเลยไม่เข้าใจว่าอย่างนั้นมันท้าทายเขาไปทำอะไรหรอแล้วเสร็จแล้วไปเรียกร้องประชาชนให้เสียสละเอ้าให้ประชาชนมาใช้อะไรอ่ะก็เรียกว่าติดระเบิดในตัวข้าวเนี่ยติดระเบิดในตัวข้าวแล้ววิ่งเข้าชาร์จเนี่ยเป็นแนวที่เขานิยมทำมันได้อะไรไปทำลายประชาชนก็ทำอะไรต่อวันที่จริงมันประหยัดอะไรได้เยอะฝ่ายอเมริกาเองก็สามารถจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรวจสอบอาวุธขอเพิ่มกำลังคนขึ้นไปอีกมากหน่อยนะยืดเวลาออกไป4-5 เดือนหนึ่งนะมันก็อาจจะไม่ต้องเกิดสงครามป่านนี้ยังไม่เกิดนะฮะป่านนี้ยังไม่เกิดถ้ามีการประนีประนอมกันเนี่ยนั้นก็คืออะไรคือไม่ได้มองให้เกิดประโยชน์ต่ออีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายแต่มองไปในแนวที่เป็นความรุนแรงแล้วก็ต้องการเอาชนะค้าขันกันคือเราอย่าลืมคล้ายกับคนอารมณ์เลยนะอารมณ์คนเนี่ยนะอารมณ์คนสมมติว่าสุนัขมันนั่นเนี่ยมันเห่ามันเอะอะวายเราถือไม้ตะพดไปจะตีมันนะมันก็ดีหางเข้ามาหาเราไม่กล้าตีอะเห็นไหมไอ้โทสะมันหายไปมันเกิดน่ารักมันเกิดสงสารมันก็ดีหางเข้ามาหาเพราะฉะนั้นคนหนึ่งเมื่อเขาแข็งก้าวมาเนี่ยเราใช้วิธีแข็งก้าวไม่ได้เราต้องใช้วิธีอ่อนเราใช้วิธีอ่อนเข้าไปสยบแข็งเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมชาติได้อ่อนสยบแข็งเห็นไหมเหล็กนี่มันแข็งขนาดไหนเผาไฟแล้วมันละลายได้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคืออ่อนเนี่ยจะแก้แข็งอ่อนเนี่ยจะชนะแข็งไม่ใช่แข็งชนะอ่อนนะฮะจริงๆแล้วอ่อนชนะแข็งแต่ว่าใช้ให้เป็นแต่นั้นเองมันเหมือนอะไรอ่ะฮะมันเหมือนกับพระนเรศวรกับพระมหาปราชาคือโยมลองนึกดูภาพเลยลองนึกดูภาพไปเจอหน้าข้าศึกมีม้าสองมีช้างสองเชือกมีบนช้าง6 คนมีข้างล่างช้าง8 คนรวมแล้วทั้งหมดก็14นับช้างก็ด้วย16นับช้างก็ด้วย16อยู่ท่ามกลางข้าศึกแสนเป็นแสนนะพระนายสวนนั่นใช่ไงเจ้าพี่จะมัวยืนทรงช้างอย่างทำไมคนก็เรียกพี่อ่ะคนก็เรียกพี่นะจะทำยังไงอ่ะจะไปสั่งฆ่าเขาเหรอเขาเรียกพี่อ่ะเห็นนะฮะวาจาประโยคเดียวเนี่ยประโยคเดียวเนี่ยเจ้าพี่จะมัวยืนทรงช้างอย่างทำไมนะขอให้ออกมาทำยุทธาธีต่อกันนะต่อประกาศต่อไปนอกจากเรา2 คนพี่น้องแล้วไม่มีใครกล่าวยุทธาธีอีกต่อไปแล้วมหาราชามีออกมาลูกเดียวยังทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าการใช้วาจาในลักษณะนี้มันแก้ปัญหามาได้เยอะแยะแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยใช้คือใช้ไปแล้วก็มันก็เพิ่มความรุนแรงเพิ่มความแตกแยกเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาแม้แต่พรรคการเมืองนี่เขาจะเลือกตั้งกันพรุ่งนี้ลองดูนะฮะเราจะเห็นว่าก้าวร้าวขึ้นทั้งหมดอะทั้งคนอะ2 คนโดยเฉพาะ2 คนเนี่ยมันก็เล่นกันแรงๆออกมาก็ต่อไปเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าสรุปแล้วไม่ใช่วิธีการเพราะเรื่องวาจาเนี่ยจึงต้องเป็นคำสัตย์คำจริงส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีแล้วก็ไพเราะอ่อนหวานสบายหูสบายใจของผู้ฟังแล้วก็มีสาระประโยชน์คือมันต้องได้คำตอบอะว่าผู้ฟังได้รับประโยชน์ไหมผู้ฟังได้รับประโยชน์อะไรจากการพูดออกมาในลักษณะนี้แต่คนพาลเนี่ยก็จะประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกาย สุจริตละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตซึ่งมันก็กลายเป็นปัญหาสังคมเนี่ยปัญหาสังคมที่จริงที่กระทบต่อสังคมเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็ออกมากายทุจริตกับวจีทุจริตแต่นั่นเองที่กระทบสังคมเนี่ยถ้าออกกระทบทางบวกก็คือกายสุจริตกับวจีสุจริตที่มันกระทบโดยตรงเนี่ยไอ้มโนสุจริตมันมโนทุจริตมันไม่กระทบโดยตรงหรอกมันเป็นการสะท้อนเฉยๆเราก็ไม่เห็นความคิดของเขาหรอกนะแต่ว่าอาการจริงๆที่เป็นรูปธรรมจริงๆที่สัมผัสได้นั่นคือทุจริตทางกายกับทางวาจาหรือสุจริตทางกายกับทางวาจาแต่คนผ่านเขาก็ในกรณีนี้เราจะเห็นว่าใช้วจีทุจริตวจีทุจริตมันไปขังคนไว้ตั้ง7 วันขนาดพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตไม่ได้พระสงฆ์ออกบิณฑบาตไม่ได้ก็เป็นความรุนแรงแต่ว่าให้ลองสังเกตว่าคนพาลจะไม่รับผิดชอบต่อคนอื่นนะขอสะใจตัวเองแต่นั่นเองฮะขอตัวเองได้ทำตามที่ชอบใจคนอื่นจะเดือดร้อนจะมีปัญหายังไงก็ไม่รู้ขอให้ตัวเองได้ก็แล้วกันคนเหล่านี้จึงเป็นอันตรายความคิดอย่างนี้เป็นอันตรายแล้วเราลองสังเกตว่าคิดในเรื่องใดก็ตามอยู่ดับใดก็ตามมันจะมีปัญหาแก่สังคมยิ่งอยู่ในจุดสูงๆอยู่ในที่สูงๆแล้วก็จะดึงคนมาบาดเจ็บล้มตายกันอีกเป็นอันมากเรียกว่าเนกนันทเดียวนี่ก็เป็นลักษณะของคนพาลคือสรุปว่าประมาทเนี่ยประมาทก็คือขาดสติไม่มีสติในการทำในการพูดในกรณีนี้ก็คือการพูดนะฮะการพูดกับการคิดอ่ะแกคงทำด้วยนะฮะแกก็คงจะทำด้วยแต่ว่าตรงนี้ท่านพูดเฉพาะในกรณีเขาพูดเป็นลักษณะของคนผู้ประมาทดังนั้นคนที่ประมาทพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วมันตายจากความดีตายจากคุณธรรมตายจากประโยชน์สุขต่างๆที่ตัวเองจะได้แต่คนไม่ประมาทนั้นแม้จะตายไปแล้วก็เหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่นะประวัติบุคคลอมตะทั้งหลายที่ตายไปตั้งนานแล้วนะฮะตายไปตั้งนานแล้วเราก็นำมายกย่องชื่นชมนะแสดงความสักการะบูชาต่อท่านเหล่านั้นใครก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องตอนหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องตอนหนึ่งเพราะว่าความประมาทมันมีหลายชุดตอนนี้เราก็พูดในชุดแรกแต่ก็จริงๆก็ยังไม่จบนะฮะมันก็มีอยู่4ข้อด้วยกันวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ